O'zbek Neftgaz ilk marotaba dengizdan neft qazib olishni yo'lga qo'ymoqchi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga tashrifi davomida hamkorlar bilan muhim bir bitimga imzo chekildi. Ushbu bitimni juda ham noyob desak bo'ladi, chunki birinchidan O'zbek Neftgaz hech qachon geologiya qidiruv ishlarini boshqa davlatlar hududida hali olib borganicha yo'q. Ikkinchidan O'zbekiston Kaspiy dengizi shelfida dengizda ishlash bo'yicha tajriba yo'q, lekin qachondir boshlash kerak edi. Bu degani O'zbekiston hududida qazish ishlarini olib boradigan korxonalar o'zining texnologik qudrati va kadrlar tayyorlashni yuqori darajaga ko'tarishi shart bo'ladi. Uchinchidan bu yerda qazib olingan neftning bir qismi O'zbekistonga ketadi. O'zbek Neftgaz O'zbekistondan tashqari dengizga chiqmoqda. Hozirga qadar bunday bo'lmagan. O'zbekistonning zavodlarini arzon xom ashyo bilan ta'minlash va imkon qadar neft mahsulotlarining tannarxini hamyonbop qilish maqsad qilinmoqda. Imzo chekilgan kelishuv aynan shu maqsadlar uchun xizmat qiladi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.